Оодон Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Балыкчыдагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн жоокер таяк жеп ооруканага түшкөнү айтылууда.
Тендин 1 саатта барса, алар медициналык тез жардам көргөзбөй, ошол отурушуптур.
Аларда Крокус Ситидеги кол салуудан соң Орусиянын жетекчилиги мигранттарга каршы маанайдагы билдирүүлөрдү жасап жатат. Дүйнөлүк басылмалар өткөн аптада кайсы урунтук окуяларга көңүл бурду? Басма сөзгө баяндамадан уга аласыз. Андан соң Иран-Израиль кол салуулары, Газадагы соңку кырдаал, жалпы эле жакынкы чыгыштагы абал тууралуу маекти дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 20-апрелге караган түнү Орусиянын 8 аймагында кеминде 50 дрон атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлап, муну үчүн Украинаны айыптады. Белгород облусунун Пороз деп аталган айылында учкучсуз учактар таштаган жардыруучу заттардан жеке турак жай өрттөнүп, 2 адам каза болду. Калужск жана Брянск облустарында учкан дрондор энергетикалык объектилерге зыян келтирген, Смоленск облусунда күйүүчү майлоочу кампа күйүп кеткен. Орус аскерлеринин Украинага каршы кеңири масштабтагы кол салуусу башталган 2022 жылдан бери Орусиянын өзүнүн аймактарында ар кандай аткылоолорго жана дрон чабуулдарына кабылып келет. Орусиянын коргоо министрлиги муну үчүн Украина тарапты айыптаса, Киев эч кандай комментарий бербейт. Ошол эле маалда орус тарап ракеталарды, дрондорду атып түшүрүп жатканын маалымдаганы менен мындан кыйроолор жана курмандыктар да катталып келет. Бул арада Орусиянын армиясы Белгород облусу тараптан жана Кара деңиз тараптан Украинаны 7 ири ракета менен аткылады. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлады. Мунун ичинен авиациялык 2 кинжал ракеталары атып түшүрүлгөн. Мындан сырткары Орусиянын чалгындоочу дагы 3 учкучсуз учагы жок кылынган. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан расмий Москва Украинадагы жарандык жайларга сок курганын танып, аскердик объектилерди гана бутага алганын билдирип келет. Украина Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна 2022 жылы 24 февралда кабылгандан бери күрөшүн улантып келе жатат. Президент Владимир Зеленский АШШ-да кылган аскердик жардам берилбесе бул согушта жеңилиши мүмкүндүгүн 8 апрелде эскерткен. Кошмо Штаттарда былтыртан бери Украинага жардам боюнча бир нече демилге көтөрүлүп талкууланып, бирок кабыл алынбай келе жатат. Конгрессте сунуш кылынган мыйзам долбоорлору колдоо таба элек. Бишкектеги мектептердин биринде 7 жашар баласы сабалган, өзүн Айсулуу деп тааныштырган аял президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке жана башка бийлик өкүлдөрүнө видео аркылуу кайрылды. Анын айтымында уулу учурда ооруканада дарыланып жатат. Кайрылуу тараткан аял айыптуу киши жазага тартылбай калышы мүмкүн деп кооптонууда. Баланын апасы факт боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун айыптап, анын жазасы болгону айып пул экенин белгиледи.
То есть у нас в нашем уголовном кодексе даже нет.
Башкача айтканда биздин кылмыш жаза кодексинде биздин балдардын укугун коргогон берене жок экен. Бул жерде менин балам жөнүндө эле эмес, бардык балдар жөнүндө кеп болуп жатат. Бейтааныш чоң киши келип кичинекей баланы сабап уруп кетип калса, ага болгону айып пул салынат экен. 20,000 сомдон 50,000 сомго чейин айып пул төлөп чыгып кете берсе болот экен деп беренелерди өзгөртүүнү суранган сабалган баланын апасы. Ички иштер министрлиги бул кайрылууда айтылган дооматтар боюнча комментарий бере элек. Бир нече күн мурун социалдык тармактарда мектепте жаш баланы чоң киши сабап жатканы тартылган тасма тараган көп өтпөй. 12 апрель күнү милицияга Ленин районунун тургуну кайрылып, 7 жаштагы баласын сабаган кишиге чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, 34 жаштагы адам шектүү катары кармалган. 14 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны 13 июнга чейин үй камагына чыгарган. Нью-Йорктун полиция департаменти экс-президент Дональд Трамптын соттук процесси өтүп жаткан имараттын алдында өзүн өзү өрттөгөн адам каза болгонун билдирди. 19 апрелде белгисиз адам соттун алдына келип, өзүнө бензин куюп өрттөп жиберген. Күбөлөрдүн айтымында ал мындай аракеттерге барардын алдында ар түрдүү кагаздарды ыргытып кыйкырып жиберген. Полиция отту өчүрүп, жабырлануучу оор жаракаттар менен жакынкы ооруканага жеткирилген, анын абалы оор деп бааланып жаткан. Нью-Йоркто АКШ-нын мурдагы президенти Дональд Трамптын порно актриса Сторми Дэниелске 130 000 доллар төлөп бергени боюнча ишин кароо 16 апрелде башталган. Дэниелс 2006 жылы Трамп менен жыныстык катышта болгонун ырастап, Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн ага бул тууралуу ооз ачпаш үчүн төлөп бергенин билдирген. Трамп өзү муну четке кагып келет, Дэниелс менен катышы болгонун да танган. Мурдагы президент Трампка каршы жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Быйыл күзүндө АКШ-да президенттик шайлоо өтөт, Трамп ага катышуу аракетин көрүүдө. Кыргызстанда мотоцикл, мопед жана электр чыгырга айдагандарга карата масштабтуу рейд башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматта айтылгандай, акыркы убактарда скутер, мопед, велосипед жана электр чыгырыгы же орусча айтканда электросамокат каражаттарын башкарган жарандар жол эрежесин одоно бузуп, анын айынан ар кандай жол кырсыктарынын саны күндөн күнгө көп катталып жаткандыгы байкалган. Рейдте алардын жол эрежелерин аткаруусу текшерилет. Жалпыга маалымда каражаттарында социалдык түйүндөрдү айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн мопед, мотоцикл, электр чыгырыгы сыяктуу каражаттарды айдагандарды сындаган пикирлери байма-бай жарыяланып келет. Кыргызстан Орусия Федерациясынын суу каптоодон жабыркаган Оренбург облусуна гуманитардык жардам жөнөттү. 350 тоннадан турган гум жардамды өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстан аркылуу жеткирмекчи. 20 жүк ташуучунан турган гуманитардык жардамга эң керектүү болгон тамак аш, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жана кийим кече топтому менен турат. Орусиянын Казакстан менен чектеш түштүк аймактарында Оренбург облусунун Орус шаарынан башталган сел Кемерово, Томск облустарына да жеткен. Күн жылып, кар эри баштагандыктан Урал жана Тобол дарыяларына да суу ташкындап жатат. 26 марттан бери Казакстандын түндүгүндө жана батышында да сел жүргөн аймактарда абал оорлоп, 10 облуска өзгөчө кырдаал жарыяланган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Балыкчыдагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн жоокер таяк жеп ооруканага түшкөнү айтылууда. Аскер прокуратурасы буга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, аскер кызматкерин камакка алган. Жоокердин жакындары 1 айлык мөөнөттүү кызмат өтөөгө марттын этегинде барган. Бактыбек Бекжанов буга чейин оорубаганын айтып, окуяга тиешелүү адамдарды жоопко тартууну талап кылышууда. Кыргыз армиясындагы өкүм зорлук, чоң сунуу коомдо талкуу болуп келген актуалдуу темалардын бири. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова айтып берет.
24 жаштагы Бактыбек Бегижанов Бишкектеги эл аралык медициналык университетинин 6-курсун быйыл аяктайт. Март айынын этегинде өз каалоосу менен аскерде кызмат өтөөнү чечип, кичи мекени Кемендин райондук аскер комиссариатынын, андан соң Бишкекте медициналык кароодон өткөн. 26 мартта Коргоо министрлиги Бекжановду Балыкчыдагы аскер бөлүгүнө кызмат өтөөгө жиберген. 24 апрелде ал ант берип, аскер билетин колуна алмак. Бирок 18 апрелде анын ата-энесине аскер бөлүктөн чалып, ал эс учун жоготуп кулап калганын айткан. 16 апрель күнү анын абалын көрүп келүүгө барган бир тууган эжеси жоокердин башында шишик бар экенин, аны жоокер өзү командир автомат менен башка чапканы менен түшүндүргөн. Бул боюнча анын бир тууган эжеси Асель Карымбаева мындай дейт.
Башка автоматтын магазини менен 3 жолу ооруптур. Ошондон бери инимдин башы ооруп, 18 апрель күнү эртең менен эс үчүн жоготуп кулаптыр. Атама чалып, эс үчүн жоготту, чарчап калган окшойт деп, сиңдим 1 саатта барса алар медициналык тез жардам көргөзбөй ошо отурушуптур. Сиңдим анда скорой менен Бишкекке алып барабыз десе, бизде скорой жок, өзүңөр алып барбагыла дептир. Сиңдим такси жалдап скоройго жаткызбастан частный одиссей машинаны айдатып келишиптир. Бишкекке келгенде бияктан врачтар айтышты, жолдон бирдеке болсо эмне болот эле, инсульттада болгон адамды горизонтальный положенияда кыймылдатпай алып келиш керек.
16 апрель күнү Бактыбек Бекжанов Балыкчыдагы аскер бөлүктө автомат чогултуу боюнча окуу учурунда командири автоматтын магазини менен башка чапкан деп айтылууда. Буга анын автоматты туура эмес чогултканы себеп болгон. Улуттук госпиталда жаткан 24 жаштагы Бекжановдун сол тарабы азыр кыймылдабай, тилин чайнап сүйлөй албай калган.
Азыр ийним состояниясы стабильно тяжелое, инсульт алды, сол ыптасы полностью, буту колу вообще иштебей эле, бетинин жарымы дагы парализованный болду, ошол үчүн тили дагы жакшы эметкен, мындай булдуруктап сүйлөп атат. Мен инимди ошо автоматты сборка кылып атканда иним туура эмес чогултуп алыптыр. Ошондо сен туура эмес чогулттуң, сен ушинтип чогултсаң киши өлтүрөсүңбү деп башка кол кылаптыр ушинтип. Балык жананы юристи, анан бир Руслан дейби ушундай бир орун басары болом мен деп келишти. Сиздер менен жетекчиликтин ортосунда мост болобуз. Сиздердин сөзүңүздөрдү биз жеткизип барабыз. Алардын сөздөрүн биз жеткирип берип турабыз. Биздин талап кылганыбыз мыйзам чегинде таза айкын териштирүү жүргүзүшүп, күнөөлүү адамдар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылсын.
Деп айтты анын бир тууган эжеси Асель Карымбаева. Карымбаеванын кошумчалаганына караганда, азыркы тапта Балыкчыдагы аскер бөлүгүнүн жетекчилиги аскерге жөнөтүлөрдүн алдында Бекжановдун ордуна башка бирөө медициналык кароодон өткөн деп документтерди бурмалоого аракет кылып жатат. Коргоо министрлиги мындай фактынын болгонун тастыктап, бир офицер Балыкчы шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынганын маалымдады. Ошондой эле окуяны аскер прокуратурасы иликтеп жатканы да кошумчаланды. Акыйкатчы институту мындай окуяларды өз көзөмөлүнө алып, аскер бөлүктөрүндөгү жоокерлердин абалы тууралуу мониторинг жүргүзүп келет. Анын жыйынтыктарына ылайык, токмок жеп сабалган уландардын көбү бул тууралуу ачык айтпайт. Ошондой эле мындай жагдайга кабылгандардын дээрлик бардыгы өз укугун коргой албайт деген жыйынтык чыккан. Аталган мекеменин адиси Рустам Манасбеков мындай көрүнүш өзгөчө коргоо министрлигине караштуу атайы госпитальдарда күч алган деп белгиледи.
2023-жылы мониторингдер жүргөн, аскерге чакыруучулардын укуктарын коргоо боюнча комиссариаттарда көпчүлүк аскерге чакыруучулар, келечектеги жоокерлер өз укуктарын коргоо боюнча маалыматтары жок экен, кимге кайрылабыз, кандай учурда кайрылабыз. Негизи бул көйгөй аскерге кызмат өтөп жүргөн учурда мониторингдин алкагында суранжылоодо билинген.
Акыйкатчы институту буга чейин аскерде каза тапкан ар бир жоокер үчүн мамлекетке эмне төлөп берүүгө тийиш деген демилге көтөрүп, муну өкмөткө жана парламентке сунуштаган, бирок сунуш колдоо тапкан эмес. Аскерде түрдүү себептер менен көз жумган жоокерлердин үй бүлөлөрүнө укуктук жардам берип келген Кылым Шам укук коргоо уюму армияда өлүмдү иликтөө толук кандуу жүрбөйт деген тыянак чыгарган. Уюмдун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Андан кийин канча жоокер таяктан майып болуп же каза тапканы тууралуу маалымат жок. Коргоо министрлигинин 2017-жылдан 2021-жылга чейинки отчетуна ылайык, 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапкан, алардын 12 суицидке барганы айтылат. Мындан сырткары аскерде жүрүп зомбулукка туш болгон жоокерлердин окуясы айрым учурда ачыкка чыгып, коомчулукту нааразы кылган жагдайлар да бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушул аптада Орусияда Крокус Ситидеги козголууга байланыштуу теги тажикстандык дагы бир адам кармалганы белгилүү болду. Учурдатылган жайда иштеген чет өлкөлүктөрдүн баары кайрадан суракка алынып жатканы дагы айтылды. Ал арада Орусиянын жетекчилиги мигранттарга каршы маанайдагы билдирүүлөрдү жасап жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Лапа, бегом!
Орусиядагы Крокус Ситидеги терактка байланыштуу дагы бир адам Тверде кармалганы маалым болду. Тиешелүү органдар билдиргендей, Ашуров аттуу адамга кол салууга шектелип кармалган агайыны Делавар жана Аминчон Исламовдорду фиктивдүү каттоого тургузган деген гине тагылып жатат. Анда Орусиянын жана Тажикстандын паспорттору бар экенин Свобода радиосу жазды. Твери шаардык соту Ашуров Исламовдорду өз батирине каттоого тургузганын мойнуна алганын билдирди. Тергөөнүн версиясына караганда 33 жаштагы Аминчон Исламов кол салууну уюштурду делгендер колдонгон ак Рено автоунаасынын соңку ээси болгон. Ал эми шектүүлөргө машинени анын энеси 24 жаштагы Делавар сатканы кабарланган. Исломовдор теги тажикстандык Орусиянын жарандары. Ушуну менен Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кол салууга байланышы бар деген гиде менен кармалгандардын саны 15 чамалады. Алардын бирөө теги кыргызстандык Орусиянын жараны, калганы теги тажикстандыктар. Борбор азиялыктардын терактка шектүү катары кармалышы Орусияда ксенофобияны жана мигранттарга каршы маанайды ого бетер күчөттү. Депутаттар келгендерге санариптик көзөмөл орнотууну талап кылса, полициячылар тынбай рейдтерди өткөрүп жатышат. Мындай тинтүүлөрдүн жыйынтыгында соттун чечими менен жүздөгөн борбор азиялык мигранттар өлкөдөн чыгарылды. Ал Мамлекеттин Көргөө комитети Крокусту иштеген чет элдиктердин баарын терактка катыштыгы бар жок деп текшерүүдө. Полициячылар негизинен борбор азиялыктарга көңүл буруп жатканын база Телеграм каналы жазды. Маалыматка караганда, Тергөө комитети Крокусту иштеген мигранттардын баардыгын кайрадан суракка алуу тапшырмасын берген. Ал арада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев мигранттарга этникалык анклавтарды түзүүгө жол бербөөгө чакырды. Ал бул тууралуу Түндүк Батыш федералдык округундагы коопсуздук жыйынында айтты. Ал мыйзамсыз миграция, террорчулукту жана экстремизмди сугарган чөйрө бойдон калып жатканын кошумчалады.
Усилить работу по противодействию нелегальным.
Мыйзамсыз миграцияга каршы туруу боюнча иштерди күчөтүүнү, этникалык анклавтарды түзүү жана четелдиктердин мыйзамсыз ишке орношуу аракеттеринин алдын алууга, мигранттардын арасынан туура эмес кадамдарды ишке ашырууга жөндөмдүүлөрдү убагында аткарууга чакырам.
Склонных к совершению противоправных действий.
Деди ал. Орусиялык антрополог, Орусиядагы тажикстандык мигранттар тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жүргүзүп келген Наталья Зотованын пикиринде бийликтин мындай билдирүүлөрү мигранттарга каршы маанайды дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүүдө. Бул тууралуу ал Озоди радиосуна курган маегинде айтты.
Оно, конечно, осложнилось, потому что...
Албетте, терактан кийин тажик мигранттарынын абалы кыйла начарлап кетти. Анткени аларга каршы жек көрүүчүлүк менен ксенофобиянын жаңы толкуну башталды. Анткени менен тажик мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү үчүн бул жаңы көрүнүш эмес. Анткени аларга болгон мамиле буга чейин деле негативдүү болгон. Ал эми терактан кийин жаңы тенденция пайда болду. Шектүүлөрдү эч бир далилсиз эле камера алдында кыйноого алуу сыяктуу. Бул тажик мигранттарына каршы маанайды, агрессияны, жек көрүүчүлүктү дагы бир жаңы деңгээлге чыгарууда жана бул абдан тырыс.
Ненависти в планку возможного насилия в отношении таджикских мигрантов на новый уровень. Это очень тревожно.
Зотованын пикиринде мындай кырдаал канчага созулары белгисиз.
Ну, самая острая волна, конечно, схлынет.
Албетте, толкундун курч маалы бир аз басаңдайт. Анткени жек көрүүчүлүктүн туучокусу узакка созулбайт. Орусиянын жетекчилиги жана маалымат каражаттарынын күчү менен бул тенденция улана берсе, тажикстандык мигранттарга каршы мамиле жакшырат деп күтүү оор.
Потому что ситуация... как-то станет меняться в положительную сторону.
Орусияда ар кандай эсептер боюнча 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин тажикстандык эмгектенет. Крокус ситидеги терактан кийин Орусиядан башка бир катар өлкөлөрдө бир нече борбор азиялык экстремизмге шектелип кармалды. Маселен, 8 апрелде 32 жаштагы Тажикстандын жараны Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешеси бар деген шек менен Италияда колго түшүрүлгөнү маалым болду. Италиянын полициясы билдиргендей, ал 10 жыл мурда Сириядагы согушка кетип, Ислам мамлекети террордук тобунун активдүү мүчөсү болуп келген. Франс пресс агенттиги жазгандай, шектүү Голландиянын Эйнховен шаарынан учуп келери менен Римдин Фимичино аэропортунда кармалган. Маалыматка караганда, шектүү Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Украинанын жасалма паспорттарын колдонуп жүргөн. Орусиядагы кол салуудан кийин Франциядагы террордук актыларды алдын алуу чараларын күчөттү. Ал эми айрым француз басылмалары атайын кызматтарга таянып көзөмөлгө алынгандардын арасында борбор азиялыктар көп экенин чалгын кызматтарына таянып жазды. Түркия болсо тажикстандыктар үчүн 5 жыл мурда ишке кирген 90 күндүк визасыз режимди жойду. Себеби расмий түшүндүрүлбөгөнү менен түрк басылмалары Анкаранын мындай чечимине Москвадагы кол салууга шек саналып кармалгандардын тажикстандык болгону негиз бергенин жазышты. Түркияда буга чейин да ар кандай террордук актыларда тажикстан жана башка борбор азиялыктардын ысымы аталган. Ал арада Польша бийлиги Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар жана террордук ишмердүүлүккө шектелген деген кине менен Тажикстандын жаранын депортациялады. 16 апрелде Польшанын коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө аты жөнү жазылбаган шектүү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү болгону белгиленет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. 20 апрелге караган түнү Орусиянын 8 аймагында кеминде 50 дрон атып түшүрүлдү. Кыргызстан Орусиянын суу каптоодон жабыркаган Оренбург облусуна гуманитардык жардам жөнөттү. Кыргызстанда мотоцикл, мопед жана электр чыгыргын айдагандарга масштабдуу рейд башталды. Окутурубуз эми дүйнөлүк басылмаларга көңүл буруу менен уланталы. Анда басма сөзгө баяндама түрмөгөн Айнура Жекше кызы даярдаган.
Москванын четиндеги Крокус концерт залында болгон кол салуудан кийин жаш тажиктер эмне себептен жана кантип Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун торуна түшүүдө деген тема маалымат каражаттарында көп талданып келатат. Нью-Йорк Таймс гезити 18 апрелдеги макаласында уюмдун канаты Ислам мамлекети Харасан тобуна кирген тажикстандыктар Орусия, Иран жана Түркиядагы соңку бир нече кол салууга аралашканын жазат. Авторлар эксперттерге таянып, ал топ бир нече миң согушкерди камтыса, жарымынан көбү тажиктер экенин айтышат. Авторлар Крокустагы терактка шектелгендердин биринин энеси Майя Сарзаргарованын жаш тажиктерди ким жалдап жатат, эмне себептен бүтүндөй улутту террорчулар деп көргөзгүлөрү келет деген сөздөрүн келтирет. Ушул эле суроо көптөгөн өкмөттөр менен терроризм боюнча эксперттерди да түшөлтүп жаткан кез, дешет авторлар. Заргарова жолдору талкаланган алыскы айылдан чыккан баласы терроризмге айыпталып орус сотунда көк ала болуп отурганына кейип турат. Техас университетинин профессору Эдвард Лемандын көз карашында тажиктер экстремист уюмдун сырт жактан согушкерлерди жалдоо кампаниясынын өзөгүнө айланган. Ал эми Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабери тажик жаштарынын жаңы мууну келечектен үмүт үзгөн. Аларга светтик диктатура же исламчыл радикал уюмдар ортосунда гана тандоодон башка альтернатива жок деп эсептейт. Журналисттер жыхачыларга азгырылып, Сирия менен Иракка 2014-19 жылдар аралыгында 2000 тажикстандык агылганын эске салышат. Кийин ошол топтор тарап кеткени менен түп тамыры менен жок кылынган эмес, канаттары Африка менен жакынкы чыгыштан Борбор Азияга чейин иш алып барууда. Макалада айтылгандай, алар өз катарларына жаңы согушкерлерди интернеттен араб, орус, англис жана башка тилдерде жарнамалап жалдашат. Көп учурда Орусия бутага алынат. Вашингтондогу АКШнын тынчтык институтунун терроризм менен күрөш боюнча улуу кадиси Асфандияр Мир түрдүү аудио каттар Орусияда иштеген тажик мигранттарды тукурууну максат кылганын түшүндүрөт. Авторлар 145 кишинин өмүрүн алган Орусиядагы кол салууга тажикстандык 4 мигрант айыпталгандан кийин Ислам мамлекети Харасан тобу Харасан добушу деген онлайн журнал ачканын жазышат. Маалыматка караганда экстремисттердин Орусияга кастыгы учкай айтылып, негизинен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 30 жылдык катаң башкаруусу, дин саясаты сынга алынган. Москвадан кийин Лондон, Париж, Рим, Мадрид болот деген таризде жазуулар пайда болгон. Гезит маекте кечкен эксперттер радикалдашуунун бир формуласы жок экенин, кээ бир тажик мигранттары үчүн геосаясий көрүнүштөр эмес, жеке түйшүктөрү биринчи орунда турганын айтышат. Арал деңизи кургаганы Борбор Азияны акыркы 30 жылда көбүрөөк чаң басты. Лейбництеги тропосфераны изилдөө институту менен Берлиндеги Эркен университетинин окумуштуулары региондо чаңдын көлөмү 7% көбөйдү деген жыйынтыкка келишти. Алар 1984-2014 жылдары чогултулган маалыматтарды анализдеп чыгышкан. Деңиз кургаганда пайда болгон Арал кум чөлүнөн мурда 14 миллион тонна чаң тараса, кийин 27 миллион тоннага жетти. Изилдөөчүлөр чаңдын бир бөлүгү абада калаарын, аны өлчөө мүмкүн эмес белгилешет. Чаң аймактын жашоочуларынын ден соолугуна залака тийгизет. Тажик жана түркмөн башкалааларындагы абанын сапатын начарлатат, мөңгүлөрдүн эришин тездетип, суу кризисин курчутушу мүмкүн. Экологиялык маселелерге адистешкен Down to Earth басылмасы бул темадагы макаласын «Үнсүз Чернобыль» деп атаган. 1960 жылдарга чейин 68 миң чарчы километр аянты менен Арал дүйнөдөгү 4-үнчү ири көл болчу. Амудария менен Сырдарья айыл чарбада ашыкча колдонулгандыктан ал тартыла баштаган ири бөлүгү чөлгө айланып калды. Арал кум жасалма чөлү табигый кара кум жана кызыл кум чөлдөрүнөн чакан болгону менен андан чыккан чаңдын курамында пестициттерден башка жер семирткичтердин калдыктары бар. Чаңдын климатка кандай таасир тийгизери жакшылап изилденген эмес, андыктан көптөгөн суроолор ачык калууда деген адистер ошол чаңдын оптикалык өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл деп санашат. Илимпоздор көлдөр кургап, чөлдөрдүн көбөйүшү жакынкы чыгыш менен Борбор Азияда өзгөчө ылдам жүргөнүн белгилешет. Буга бийик тоолордогу мөңгүлөрдүн азайышы өбөлгө түзүүдө. Мисалы, Ирандын түндүк батышындагы Урмия жана Иран менен Огонстандын чек арасындагы Хамун көлдөрү чаңдын ири булагына айланган. Германиялык окумуштуулар бул процесстерди жакшылап билүү климаттын глобалдык өзгөрүүсүн түшүнүүгө шарт түзөөрүн белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жакынкы чыгыштагы соңку акырда ал чыңалган бойдон калууда. 19-апрелге караган түнү Ирандын аймагына учкучсуз учактар менен сок курулган. Ирандын аскердик күчтөрү ал чабуулдардын баары жок кылынганын билдирди. Мунун алдында эки америкалык телеканал расмий кызматтагы адамдарга шилтеме кылып, Израиль Иранды көздөй ракета учурганын айтып чыкты. Бирок бул соккулар тууралуу эки тарап тең расмий маалымат берген жок. Мындан улам дүйнөнүн көңүлүн буруп жаткан жакынкы чыгыштагы окуялар кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Бул окуянын өнүгүшү аймактык коопсуздукка кандай таасир этет? Бул тууралуу аймак таануучу Искендер Ормон уулу Азаттыкка маек курду. Искендер мырза, алгач биз менен маек курууга макулдугуңузду бергениңизге рахмат. Учурда ушул Иранга урулган соккунун тегерегинде талкуу күчөп турат. Эки тарап тең үн катпай жаткан бул соккуну Израилдин уруу ыктымалдыгы канчалык? Алар бул сокку тууралуу үн катуудан эмнеге карманып жаткан болушу мүмкүн?
Израиль дагы экөө тең аябай этияттык менен мамиле кылып атышат. Биринчи баягы Ирандын жообу же жообунан кийинки учурлардагычы. Себеби булардын эгерде ачыктан мен согуш ачтым, мен ушундай зыян бердим деп зыяндар дагы элинин алдында, ар бир өлкөнүн элинин алдында, жалпы дүйнө алдында бир маалым болсо, алардын аброю түшүп, өздөрүн дагы кайрадан жооп бергенге. Ошентип жооп беришип отуруп, бул чоң жаңжалга, регионалдык жана дүйнөлүк жаңжалга айланып кетүү коркунучуна байланыштуу ошондой этият мамиле кылып турушат. Бирок кээ бир ишараттар, кээ бир кылдык ушундай зыян бердик же ушундай жооп бердик деген символикалык аракеттерин азырынча жетиштүү деп көрүп турушат.
Ушул соңку чечимдер, ошол эле соңку позициялардан улам ортодогу конфликт толугу менен жок болду деп айтууга канчалык негиз бар? Же бул убактылуу гана көрүнүш деп мүнөздөлөбү?
Эми Израиль курулгандан бери, Иран 79-дан кийин Ислам Жумурияты болуп аталгандан бери ортосундагы жаңжал дайыма өздөрүнүн алардын саясаты жана негизги эле алардын бар болуу абалына бир бирине абалдары бири бирине карама каршы болгондон кийин тарых боюнча болуп келди. Ал турумдук пул токтогон менен ал бири биринин арасында кастык жана кол салуу коркунучу токтоп калды дегендиг эмес. Азыр дүйнөдөгү чындыктар, дүйнөдөгү акыбал ага жооп бербеди. Мисалы Америкадагы натыйжада Америка кандай болсо анын кол баласы болуп аны жардам бериш керек, аркасында туруш керек. Геополитикалык кызыкчылыктарынын эң чоң альянсы же болбосо өнөктөшү Израиль Орто Чыгыштагы. Натыйжада Америкадагы шайлоодон мурда, президенттик шайлоодон мурда Американын кызуу катышкан, кыйыр болсо дагы кызуу катышкан согуш эч качан Американын кызыкчылыгына же шайлоо алдындагы властка пайдасын алып келбейт. Ошондуктан бул кынч болуп турушу. Бирок бул дегендик топтоп калды толугу менен мындан кийин тынчыды дегендик эмес. Себеби ага алып барган себептер дагы эле турат. Ал себептер толук бүтмөй сайын ал маселени дагы токтошун айтыш кыйын.
Анан эми бул окуялардын фонунда ушул Газадагы окуя көңүл сыртында калып атканы менен бул дагы эле ушул жакынкы чыгыштагы бир орчундуу экинчи планга түшсө дагы орчундуу окуялардын көрүнүштөрүнүн бири бойдон калып атат. Газадагы окуялардын тагдыры кандай аякташы мүмкүн жана мындан аркысы кандай уланышы мүмкүн?
Эми Газанын тагдыры карап көрсөк чынында эле мурдатан аябай аларга күйөрман болуп келген араб өлкөлөрү башта ага өтө эле күйгөнүн билдире алышпай эле. Керек болсо бармак басты, көз кысты деген кыргызда макалга окшоштуруп өз жеке мамлекеттик балким кызыкчылыктары, андан дагы көбүрөөк жеке властьта тургандардын кызыкчылыктары дейбизби, мурдагыдай активдүү, мурдагыдай ачык Газа элин, Палестина элин колдоо көрсөтпөй эле да, аркасында турбай эле алардынчы. Эми кандай болот дегенде бунун дагы натыйжасы айтып атышат, кандайдыр бир алдын ала сүйлөшүүлөр, алдын ала макулдашуулар болгонбу деп. Ачыктан бир толук карта үчүн макулдашуу болгонуна мен ишенбейм. А бирок утурумдук бир нерсеге кызыкчылыктарына ойлоп атат.
Анан учурда эми азыр жакынкы чыгыштагы кырдаал, ушул биз сөз кылган эки окуя тең дүйнөнүн көңүл борборунда турат. Иран кайсы бир деңгээлде ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн дагы өнөктөшү, аны менен ушул бир эле мисал Шанхай кызматташтык уюмунда дагы буга Иран дагы катышат. Эгерде кырдаал курчуй турган болсо, Борбор Азиянын буга карата таасири кандай болот жана бул окуялардын Борбор Азияга таасири кандай болот? Анан реакция кандай көрсөтүлүш керек Борбор Азия тараптан жана анын өнөктөштөрү тараптан?
Азыр глобалдашкан учурда биз эң бизге эң узак, эң ич тиешеси жок деген чөлкөмдө болгон окуялардын деле кандайдыр бир деңгээлде таасири болуп атат. Кээ бир орток уюмдарда мүчөбүз, ошол негизинде алып караганда биз кээде өзүбүздүн пикирге карабастан ичинде болгон уюмдарга байланыштуу тарапташтыгыбызды белгилеп калганга мажбур болгон учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошонун негизинде дагы биз өзүбүзгө жакпаган тарапташтыктардын ичинде болуп калганга дуушар келип калат да. Бул жагынан дагы бизге таасир көрүп турган нерсе.
Түшүнүктүү. Искендер мырза, бизге убакыт бөлүп, биз менен маектешкениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал тууралуу аймак таануучу Искендер Урманулунун маегин уктуңуз. Биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Биздин катарда калыңыз.